Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi geplesigini men Merdan Sarıyew dowam etdirýärin. Dünýäniň iň kaşaň din zalys merkezleri, ýagty syýahatlary, gymmatbaha uloglar, Las Vegasdaky kazino, gije klublary, taýlama alkogol içkileri, umumy bahasy 1 million dollardan hem geçýän goşar taýatlary. Bularyň ählisi prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň körükininiň adaty durmuşyny emele getirýär. Türkmenistanyň alternatif habarlary neşeri prezident Berdimuhammedowyň aýal dogany Gulnawat Döwletowanyň gyzynyň adamysy Ibabekir Bekturdiýewiň sosial ulgamlaryndaky maglumatlaryny teljerip, degişli derňewlere geçirip, onuň kasaň durmuşyny köpçülige aýan etdi. Neşirin maglumatlarında haz köp Google lakımı bilen tanalyan Ibabekir Bekturdiýewiň gymmatbaha saatlary aýratyn söýgüsiniň bardygyny tiňnese bolýar. Onun üns çekici görünüşte durup düşen suratlarındaki en gımmat sağıt Richard Mille Horst Turbillon bolup, ol çekli görünüşte dine Katar'ın bazıları üçün niyetlenip çıkarıldı. Onun bahası 565 000 dollar töwereginde duruyar. Richard Mille Google'nın en gowuryan sağıt brendi yal olup görünyar. Onun satyal ulgamlarındaki suratlarında bu görünüşlü sağıtların ağzından dördüsünü sinlemek olyar. Olorun en arzani 110 000 dollara dengdir. 28 ýaşly Ibabekir Bekturdiýewiň beýle kaşyň durmuşy alyp barmagyna mümkinçilik berýän girdeji çeşmesi barada köp maglumat ýok. Ol ýaşlykdan rus bilýardy bilen meşgullanyp, 15 ýaşynda Türkmenistanyň juniorlarynyň arasynda çempion hem boldy. Ol soňu bilen erkin göreş bilen meşgullanyp, hatda ýurdun taýlama toporunyň düzümine hem girdi. Geçen sentýabrda Aşgabatda geçirilen ýapyk binalarda we söz sunuwy boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynda ol bilýard boýunça bäsleşip çempion bolmagy hem basardy. Mundan soň oňa Türkmenistanyň sport boýunça at gazanan ustady diýen at takyldy. Türkmenistanyň alternatif habarlary öz çeşmelerine salgylanyp, Ibabekir Bekturdiýewiň ozal Türkmen gaz döwlet konserninde işlendigini habar berýär. Emma onuň anyk haýsy wezipede işlendigini anyklamak başartmady. Şeýlede Guganyň Aşgabatda restoranynyň we gije klubynyň hem bardygy aýdylýar. Galiberde hiç kime halkyň pulyny ogurlamagy, onuň hasabyny baýamagy ýol bermejigini aýdýan prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň aýal doganlarynyň, ýegenleriniň we beýleki garandaşlarynyň ýurtda giň gerimli biznes işlerini alyp barýandyklaryna üns çekilýär. Emma prezidentiň ýakynlary we olaryň telekeçilik işleri barada ýylata hiç kim maglumat berilmeýär. Sol bir wagtda prezidentin körkeniniň kaşaň durmuşy baradaky maglumatlar Türkmenistanda ady karytlarynyň gymmatlamagy we gytylmagy, aýlyklaryň gijikdirilmegi, iş statlarynyň kemeldilmegi, ozal mut bolan kommunal hyzmatlarynyň ýatyrylmagy ýaly ýagdaýlara gabat geldi.
Gepler Adatlyk radiosy eferde habarlar unnelugi bilen men ýogsunan Nurwan. Daşol welaýatynda ýerleşen büdjet idaralarynyň ähli işgari fevral aýynyň aýlyklaryna Türkmenistan önürlen LED diodot lampalaryny satyn almaly edildi. İşgärin aýlygynyň möçberine laýyklykda gelýän aýlykda bahasyn tutmak şerti bilen her işgäri 5-10 sany lampa berilýär diýip Adatlygyň daşol zaky çeşmet habar berýär. Elektrik energiýasyny tygsytlamak arkaly ýylatyň energiýa üpçünçüligini goglandyrmak üçin görülýänini gaýdalýan çäri prezident Berdimuhammedowyň wicepremier Dädibay Amangelliýew bir kaýynç berip, ýurdun ähli elektrik stansiýalaryny düýüpli barlamak tapşyrmagynyň ideýasyny gabat geldi. Şeýlede Amangelliýew elektrik üpçünçüliginiň kesilmegi gaýtalansa wezipesinden boşadyljak duýdurildi. Elbette, bu gadaplı duyduruş Adatlyk radiosynyň daha soğuzdaky ýagdaý barada beren gepleşikleriniň ideýasyna gabat geldi. Yerli çeşmeleriň maglumatlaryna görä daha soğuzda giýjelerini aýyrmak 20 gradusa ýetýän aýazly howada elektrik togunyň bir günni tutuş etrapda 3 sagatlap, başga bir ýagdaýda bolsa 20 gedek öçen wagt hem boldy. Synçylar bu ýagdaý regionnak tok gaz geçirji liniýalarynyň uzak wagtlap bejerilmeliligi, turbolaryň we tiýimleriň, transformatorlaryň çalşyrylmalygy bilen düşündirýärler. Bellemeli yer resmiler emele gelen ýagdaýdan çykalgany ýylatyň öz hasabyny çözmek çökmekten özleyerler. Aydılmağına göre ilatı mezuri yağdayda satılayan lampaların bakaları 13-25 manat aralığında ve onların bu sevdan etmekten başka çareleri yok. Benzin kımmatlan son adı önler hem kımmatladı. Adamlar aylıklarını neme yetireceklerini bilmen kötüneyerler. Bunlar olsa yasayıcılar gereğinden hem kent lampalmağı mezuri diyerler deyip adatlı radiyatı bilen anonim şeritte uğurlaşan yasayıcı aitti. Lampa salgı dini büccet idaralarının işgarlarına salınmadı. Eysem yılın hasılından tölümök şartı bilen kârenneti dayhanlara kem salındı. Yerli çeşmenin tasdiklamağına göre region yolbaşıları ve elektrik ulgumlarının başlıkları bu çarenin enerji terişlerini tığsitlamak için görülenliğine ediyarlar. Enerji tığsitlayıcı lampalara geçilmek elektrik enerjisinin has ad karşılanmağına değmek geçiricilerin yükünün yenilemeğine getirer. Onsan olar beyli çalt çalttan kesilip durmaz deyip yolbaşıların ödarı urlumçulukta aydınlık haber veriliyar. Şeyli dolar aydılmağına göre elektrik liniyelerinin ören könülünlüğünü boynalıyarlar. Bundan önce Türkmen metduğatı regionlarda geçiriciler tədilimek için ulu işlerin edilenliğini haber veripti. Gen almalı yeri hükümet bu lampaları sunun yali enerji tığsitlayıcı ama dasarı yurtlarda önürlen ve bağlarda satılayan lampalardan 30-40% kımmat bahadan satıyar. Bir yıl attı ören ulu neyilelikte ödeyer deyip adatlığın seçmesi haber veriyar. Adatlı radyatülün anonim şeritte uğurlaşan yasayıcıların veri, inni devlet lampalarımızı hem özümüze çalıştırmayar. Yoksa özümüz bağlardan alıp çalışsak, has ardan iş yok. Emma inni ardan yaşamaya ruhsat veren oklar deydi. Daha çoğudun Göroğlu etrafından gelip koksan başka bir havardan olsa, ilatın inni dini lampalarını el eytem gaz peşlerini hem çalışmalı olacak duğurniyar. Göroğlu etrafının gaz idaresinin şehir yaşayıcılarına iyi veren duyduruş katınına ayrılmağına göre inni öylerde senetçilik usulüne yatılan gaz peşlerini ulanıp öyül atmak bulmayar ve şehir yaşayıcılar inni ol peşleri öyül adıcı bu gazanına kat yolu çalışmalı. Bu kat yolun bakasının 10,000 manatlı kaydılıyar.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Havarlar günlülü gepleşimde men sahra devam ettiriyarın. Türkmenistan'da okul maksatlı dışarı yurtlara gidiyen Türkmen taliplerinden Türkmenistan'ın bilim ministerliğine değişli yerli bilim bölümlerinde hasabı durmak talep ediliyor. 2. fevralde Türkmenistan varada tehlikeler çap ediyen Atavatan Türkmenistan web sayti Türkmenistan'ın bilim ministerliğine salgılanıp dışarı yurtlara okumaya gidiyen Türkmen taliplerinin özlerini hem işe yaşayan velayetinin baş bilim müdürlüklerinde ve etraf bilim müdürlüklerinde hasabı aldırmalıdığını yazıyor. Malumatta paytahtın yaşayıcılarının olsa Aşşavat şehir baş bilim müdürlüğünde hasaba alınyandığı aydılıp dışarı yurtlarda okumağı giden tədə studentlerden ve ön okuunu devam ettirenlerden aşağıdakı resmi namaların talep edilendiği belirlendiyar. Dışarı yurtta okuva başlayacak Türkmen studentleri hasaba durma için yerli bilim müdürlüklerine barında öz yanı bilen çakılık hatının vizasının nusolarını, rayet pasportunun nusosunu ve özünü, dışarı yurda gitmek ve gelmek için pasportunun nusosunu ve özünü alıp barmalı. Dışarı yurtların okucaylarında ön okuunu devam edenlerden talip şahadetnamasının nusosu ve özü, rayet pasportunun nusosu ve özü, dışarı yurda gitmek ve gelmek için pasportunun nusosu ve özü talep ediliyor. Bu talep ve onun sebepleri bilen kızıklanıp Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan'ın Bilim Ministerliğinden komentari almak sinanşıkları başa barmadı. Ama Adatlık Radyosu'nun aşavatdaki çeşmeleri bu mesele bilen kızıklanıp Türkmenistan'ın Bilim Ministerliğindeki dışarı yurtlar bilen aratnaşık bölüm bilen havarlaşanda cevapkar resmiler bu talabın öngden hem bolandığına, yöne hazırmının resmi namı esasında düzgünleştirilendiğine aittiler. Şeyle de adının efirde ağdalmadığını soran resmiler bu talabın sebeplerini dışarı yurtlarda 2010 yılda Kırgızistan'da olan protestler yalı vakalar olandı, Türkmen studentlerini öz vaktinde yurda getirmek için edilen tağırlarının bir bölüğü deyip düşündürdüler. Galiverse dolar Türkmenistan'ın kanunçılığına layıklıktı, yurdun bankları arkalı rahatların dışarı yurtlarda okuyan çağlarını belli bir möçürde mali terişlesini uğratmağına ruhsat edilendiğini atladıp, bu meselede kalplik bulmadığı için hem özlerinin beylikli devlet kullukları bilen arkalaşıklı işleyendiklerini aittılar. Yerli sinçilerin ve yaşayıcıların ençemesi bu çareni Türkmenistan'ın hakimiyetlerinin dışarı yurtlardaki Türkmen rahatlarının nire dediğini ve nemi ediyendiğini bilmek için ediyen hareketlerinin bir deyip düşündürüyorlar.
Gepleyer Azatlyk radiosu habarlar günnelüğimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň esasy azyk karytlarynyň ýygyderli gymmatlamagy ýylatyň arasynda barhaken howsala döre diýär we adamlar gruplarynyň çatdygyndan köprak uň ýag alyp goýmaga çalyşýar. Azatlyk radiosynyň ozal hem habar berşýäli Türkmenistanyň azyk narhlary ýygyderli gymmatlaýar we fevral aýynyň başynda benzinin bahasynyň galmagy ýylatda has hem uly howsala döretdi diýip Azatlygyň yerli çeşmet habar berýär. İlatın günnelik sarf edýän azyk karytlarynyň, özümlük ýağynyň, süýt önümleriniň, günewakar çigidiniň we beýleklerin bahalary barha ýokurlanýar. Ol önümleriň käwiri 30, käwiri 20% gymmatlady. Hatta Kämil bazarda we Berkarar merkezinde satylýan türk usulyna wesirlen çörek hem gymmatlady diýip çeşme habar berýär. Men satyjylardan çöregiň bahasynyň hasan gymmatlanyny soradym. Olar munyň ýakynyna oranyny aýtdylar diýip çeşme aýtdy. Men çörögün gymmatlamagynyň sebäbini soradym. Olar çörök güsrenlerini daşary yurttan getirilen we Abbasa doğrularına satın alınan gosunlular olanyanlıklarını. Onsoň doğruların wahasy galsa çörögün wahasynyň hem gymmatlayanlygyny düşünürdiler. Bu habar Adatlygyň Aşgabatdaky ýene bir çeşmesi tasdiklady. Bu çörök olar 90 tengeden satylýardy, indi 1 manatdan satylýardy diýip çeşme etdi. Alkoholsuz içkiler hem gymmatlaýar we ozal 2 manatdan alınan içkilere indi 3 manat tölemeli bolýar. Sözünü odol 5 manat 10 tengedi, inni 6 manat, yoksul yurt içinini öndürlüyar. Belki de bu benzinin vahasının gımmatlama ulen bağırılır deyip adatlığın havarçısı bilen kuruluşun alıca etti. Sinçiler benzinin gımmatlamasından sonku gımmatlamaların iki hili örnüşte bolup geçeceğini önü belliyarlar. Misal üçün, payitahtı husus taksiların yolosu katnatmak narıkları koşmaca 1-2 manat gımmatladı. Emma regionlarda bu narık benzin gımmatlalı veri 50% gımmatladı deyip çeşmeler havar berýär. Ýönün narhlaryň galmagy diňe benzininiň gymmatlama bilen hem düşünilmeýär. Sebäbi bahalar ondan öň hem ýokarlanyp gelýärdi. Ikinji tarapdan satyjylaryň we harit getirjileriň köp garydy, baha ardanna bolsa hiç ýyl gymmatlady bilmeýärdi. Sebäbi sonsuz hem alyjynyň ören azdygy, söwdanyň derejesiniň juda pesli habar berilýär. Şeýle de valyuta bilen iltewli sarf etiş haritlarynyň bahalarynyň aýratyn ýokary galýanyny, Abbasa dollarynyň bahasynyň gara wadarda 12 manada çykanyny aýdylýar. Emma muňa garamazdan döwlet kompaniýalary tarapyndan getirilen we döwlet dukanlaryna satylýan şeker, et ýal awy önümleriniň bahalary ýetmedi. Şekeriň her kilogrammy 5 manat, etiň bahasy hem öňkü ýal Aşgabatda kilogrammy 25-40 manat aralygyna, regionlarda Lomoy söwdady 20-21 manat aralygyna. Döwlet başardygyndan harit getirýär. Ýöne ol haritlaryň mesuly ören al we olar döwlet dukanlaryna satylýar. Şol wagtda döwlet dukanlaryna satylýan haritlaryň 90% hususy telekeçiler tarapyndan getirilýär. Olar dollar gara wagtlardan alýarlar we şu sebäpden getirýän haritlaryň bahalaryny hem galdyrýarlar diýip adatlygyň seçmesi aýtdy. Ýagdaý beli adamlaryň berýän maglumatyna görä hatda soğun, kartoşka, şeker, un ýal haritler hem daşary ýurtdan, mysal üçin Azerbaýjandan getirilýär. Un Gazagystandan hem getirilýär. Pakistandan bolsa mandarin getirilýär. Döwlet bazara kontrollyk edipdi. Gün täsir ýetiripdi bilmeýär diýip adatlygyň seçmesi aýtdy. Soňky gelip goşan maglumata görä unyň gymmatlyjygy arada ýaýran gurrunlardan soň döwlet üçin adamlar tapan puluny un alyp başlady we döwlet dukanlaryna un talon bilen almal etdiler. Kolaymyzdaky dukana bir maşin un geldi. Emma ol şol durşuna diýen ýaly ýerine gitdi. Dukansydan sorasam her dukana düşürmel haltan sany bar. Şonuň üçin hemmesini düşürmedi. Un gelen dukan derrow boşaýar. Sebäpden her gün azadan getirmeli etdiler diýip dukanyň müdiri adatlygyny seçmesine gurrun berdi. Pulraq adamların unu aşı açgözlük bilen topulmagy, goly ukarak maskalalar üçin emel un kynçylygyny hem döredip biler dip, adynyň aýdylmazlygyny soran türkmen resmiýeti Adatlyk radiosyna aýtdy.
Gepler Adatlyk radiosy gepleşiklerini dowam etdirýär. Eferde siz bilen men Sultan Açylova. Türkmenistanda kepeň jemeýetiň we sarunyň bahalarynyň ýokarlanmagy, iýimleriň gytalmagy, mal saklaýan hojalyklara da, döwlete degişli maldarçylyk hojalyklaryna da öz ýaramaz täsirini ýetirendi gaýdylar. Gysymşy sowuk günleri iýim ýetmezçiliginden mallar juda horlanýar diýip, özüni orada diýip tanystyran Herhe Dawa Detramyň Ýeňistaý Han birleşiginiň ýaşajy da aýdýar. Owlak gudy kampaniýasynyň hene Irak bolsa-da mallaryň gudy getirip başlanlary hem beýäm köpeli ugrady. Guzulan koyundur geçileri iyimlemeye iyim tapılmayar. Neticede olar guzusun ekleyip bilmeyerler. Guzulan koyulların tapsızlıktan ölüyerleri hemar. Enesinden ayrılan yağ olmasa enesinde süt olmana sonra ağaç ölüyen guzulara mardip oraz devam ediyer. Kuluygul tümünde ya bulmada öz hocalığında füytlü sağır var hocalıklar kuzuları açlıktan çıkarma için sağır füytünü veriyerler. Neticede oğulurda füyt katık önümler gıtalar. Füytün hem süzmenin hem baharlar gımmatlayar. Gımmat bahasından hem füyt katık önümlerinin oğulurda hem taptırmayan halatlar boller deyip orada ediyer. Kaka etrafının yaşayıcıdığı öpanı aitmanı uğravulsa, him yetmezçiliğinin mağlarının deyin mağıslayan hocalıkların tağın artıptır. Oğu yaşayıcıların mağlarını satmağa huğuluk yerler. Tedavi gün geldikçe olur horlanıp ağramını yitir yerler. Şuğullar mağal satın almağa adam tapılta veyenip, sorulun vaha mağlarını satyalar köpeldi. Uzal 400 manada, 500 manada berleyen avat mağları, şuğullar 250-300 manada satın alıp boler deyip öpağa ediyar. Aşkavada etraflardan füyt katık önümlerini getirip satyan satıcılar hem oğu yerlerinde füyt katık önümlerinin İtalyanlık sebeple onların yerlerde bahalarının kalyandığını aydıp, yerlerinin oğullardan satın alıp, Aşkabad'a getirip satyan, füyüt katık önümlerinin bahalarını yukarlandırıyandıklarını aydıyarlar. Uzun 1 kilosu 7-8 manat olan süzmeleri hedef satıcılar 10 manattan beriyarlar. 3 manat 50 tenge olan 1,5 litre kaplanan füyütleri 4 manattan beriyarlar deyip Aşkabad'ın yaşayıcısı mercan aydıyar. Aşkabad'ın bazarlarında kayağın süzmenin taptırmayan gülleri hem boller. Uzal 10 manatlık süzmeler hedir Aşkabad'ın bazarlarında 12 manatı çelle yukarlanan dağını. Tıvaroğun 1 kilovatının bağası uzal 12 manat bolan olsa, ul hedir 14 manatı çelle yukarlandı deyip yaşayıcılara aydıyarlar. Aşkabad'ın ağzı tüvdatı dükkarlarında hem füyüt katık önümleri kaplanışına uğra uzal kızından 50-70 tenge yukarlanan önümlerin bağırdığını hem yaşayıcılar tasdikliyarlar. İyimlerin kıtalmanın, bahaların yukarlanmanın neticesinde mal etleri hem yukarlanır. Uzal 1 kilogramı 13-14 manattan paya girip oksu etin satın alayan yaşayıcılar, şuğullar paya girden oksu etinin 1 kilosunu 17 manattan satın alıp bolyar. Tığır etini paya girden 22 manattan satın alıp bolyandığını yaşayıcılardan eşitmek bolyar. Edil şuğun kuğun mal etler ağda ula kımmatlasa da beylik har etlerin bahalarının kalışında etin vahatı bilen oksu bolcaktığını aydıp, yaşayıcılar malların hedir ki ağdalışı bilen yine de yarım yıldan bir yıldan mal etlerinin aşı kımmatlamağının huva terediyendiklerine aydıyarlar.
Gepleyer Azatlık Radyosu, hormatlı dinleyiciler, havarlar gündelüğümüzü devam ettiriyoruz. Efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Aşgabadın devlet idari kârhanalarını, işarları yanvar ait şüyün zekmi taklarının berilip başlanmağı bilen, bücüet işarları öz plastik kartlarının akı aylıklarını nağıtlaştıranlarını tezi çeklendirmeler bilen yüz olyalar. Azatlık Radyosu'nun paytaqtaki çeşmelerinin tasdiklamağına göre 7 fevrallı paytaqtın dürlü künjoklarındaki bankomatların önünü ulu novatları emele getiren bücet işgarları ünkülörden tapavutlulukta inni bankomatlardan bir gedekte 200 manattan artık pulun berilmeyenliğini bilik aldılar. Bu arada Aşgabatda yaşayan yazıcı hem sıyınçı Aman Murat Bugayev şeyle diyer.
Bankomatlara koyulayan pulun hümmeti 10 manada duruyor. Onun sonra kompüktörü ornaştırılın düğüne göre bankomat birden ki 20'den köp pul birliğini sağlanıp alıca talep edecek oluşturup bilen yok. Neticede bankomatta özünün noveti yeten adam 10 manat tümmetli pul birliğini koyulayarlık için aydalı eğer de 1000 manat deyip önküsü yani yazgıyını yazıp yazıyını düğmenin attırır şeyle pul muktarı size berler ok diyen yazılıyor. Bankamadın ekranının yüzüne. Ondan adamlar 200 manat deyip yazıyorlar. 200 manat doğrudan beriye bankamad.
Aman Murat Bugayev'in sözüne göre hazır adamlar bankamadlardan gündelik 1000 manat meşhurunu deyilip keskitlenen pul normasını almak için şol bir operasyonu adından 5 gedek kaytalamalı oluyorlar. Şeyle de bankomatlarda oğunuk pul birlikleri koyulunluğu sebepli ondaki nağıt pul ünkü aylardakıdan has iyir utoriyar. Novata karışıp duran adımların ortası 4'ten 1 bölüğünün bankomatlardan pul alıp bilmeyenliğini de Aman Murat Bugayev aydiyar.
10 manat tümmetli pulun koyulmağı bankomatlarda pulun katı salt tamamlanmağına yetiriyor bankomatlar. Bizde pul yok başlandık. Otomatik yazgı yüze çıkıyor. Ondan adımlar başka bankomattan gözlerine gidiyorlar.
aydılmağına göre yaşayıcılar paraqıt 3 etrapçısında yerleşen Türkmenistan Bankı'nın şakamçılarına barıp bankamatları da bir gedekte 200 manattan artık meçörde pul berilmeyenliğinin ve o nak pulun ortaçı 2 sağıdın duamını tamamlanyanlığının sebepleri bilen gıdıklanını cevapkar bank resmileri Meslige çıdağınız okmayı. Vaktında pul verilen olsa alıver. Pul gerek olmasa da öyünde otur deyip gödöksüz cevap beriyeler. Türkmenistan'ın devlet işgarlarının aylıkları plastik bank kartlarını geçirip başlanına 4 yıl çemesi vakti oldu. Şunun veri büccet işgarlarının öz aylık haklarını nakitlaştırmak bilen bağlanışıklı %100 olayan kösünüşlükleri kelişini devam ediyor. Gepleyer Azatlık Radyosu Havarlar gündelümüzü devam ettiriyoruz. Biz hazır hurmatlı arkadaş rubrikamıza gelip oşun bir hat bilen tanış etmekçi. Hat 5. fevralda geldi. Ol yazılışı ali okolyar. Salam hurmatlı Türkmenistan'ın prezidenti. Men Türkmenistan'ın yaşayıcısı. Soňuna çenli okusoňuz belki düzülörsiňiz we düzüdörsiňiz. Men sizden we döwleti dolandyryjy başdonlarymyzdan gaty narazy. Dine men däl, eýsem siziň halkymyzyňam 100%den 90%iniň näraziýdygyny aýdyň bilýäs. Sebäbi siziň alyp barýan tutumly, inni tutumsyz boldy. Işleriňizde dine Türkmenistan döwletiniň ykdysady we eýsem ilim bilim tarapyndan çökýänligini hemmeler bilýärler. Bilim tarapdan aýtsak, adyny ýazyp bilenok, emma korrupsiýa ýa-da tanyşlary bilen ýokary okullara girýärler. Emma daýhanyň zekinli bilimli çağılary ekzamenlerden kowlýarlar, ýykylýarlar. Näme diýip şeýle ýagdaýda ilim bilim ýurt ösmeli. Eger bilimi, ilimi yurtta östürmek isteseniz, Türkiye'nin ya da şuna benzeş devletlerin üniversitet sistemalarına seredin, düzeltmeye çalışın. Bunların hemmesinden hem siz cevapkarçılıklısınız. Sebebi siz devlet başsutonu, neyem için yurdumuzda doların bakası bank hesabından 3 esse kımmat duruyor ve banklar millete doları hiç hili vermiyor. Daşarı yurtlarda okuyan taliplere hem pul uğratmak ve uğradılan pulu karttan çıkarmak şeyle kıyın ve ulu mesele. Kevr talipler oku tülöglerini tülep bilmeyen okudan çıkarlıyarlar. Demek daşarı yurtta okuyanların ağlavası sizden ne razı. Yurdumuzun eysen bazırlarına ekli haritların bakaları ikisle kımmatladı. Esasanım adımları zirur sayılayan zatlar ulunlayan yağların ve duzların benzinin bakaları üren kımmat. Muğ aramazdan siz gepleşiklerinizde devleti iktisadi puduk taydan üstüriyendirin deyip bellek geçiyeniz. İmma çöktürüyersiniz. Haçanla siz prezident saylanan vaqtınızda halkımı ve milletimi alada ederin. Yurdumuzu üstürmek üçün ehli tağarlarları alıp bararın deyip söz verip vaat ettiniz. İmma ol sözünüzü şu vaqtı çenli yerine yetirip bilmediniz. Bulardan başka da halkına ve milletine şeyli ve güçlü ve aylığan çılımlar ettiriyerler. Sizin bulurun hemmesinden havarınız yok mu? Elbette var. Siz ruhsat deriyeniz. Zulma taraftar olmak, zulüm edeni alı olyandır. Siz hem bunu şeriksiniz. Eğer de devleti dolundurup, yurdu östürüp bilmeyecek bolsanız arıza verip ayrılın. Yerinize dolundurup bileyen adam geçsin. Sizinle Türkmen milleti, halkı, sizden ve sizin yegenlerinizden doyduk. Azıcık akılınız var olsa oylun görün. Özünüzü müdamalık, bu geçekçi dünyada kalacak yali hareketler ediyersiniz. Aydım aydım, tans oynap, at çaptırıp, öz keyfinizi bileyeniz. Hormatlı dinleyiciler, okuyucuyumuzun hati, boluşu yali okollu, onun aydılanılır, Azatlık Radyosu'nun resmi pozisyasını şöklülendirmeyer.
Gepleýär Azatlyk Radyosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Washingtonyň şäher geňeşi Orsetiň elçihanasynyň yerleşýän köçesine zanyny kasedilen Orsetli oppozisiýa lideri Boris Nemtsowyň hormatyna onuň adyny dakdy. Birleşen Ştatlaryň bu hereketi Orsetde nägileri döretdi. Boris Nemtsowyň Azatlyk urundaky fondunyň ýolbaşçysy Vladimir Karamurzanyň 6-njy fevralda aýtmagyna görä, Washingtonyň Wisconsin köçesine Boris Nemtsowyň adynyň dakylmagy önçe resmi dabaranyň geçiriljek güni 27-nji fevrala ýagny siýasatçynyň wepat bolan senesiniň 3-nji ýyl dönümine bellenipdir. Orset hökümetiniň baş tutanynyň öňkü orunbasary we prezident Putiniň açyk tanqidçisi Boris Nemtsow 2015-nji ýylda Kremlin golaýyndaky köprüde atylyp öldürilipdi. Onuň janyny kastedilmegi halkara derejesinde berk ýazgarylypdy we Kremle garşy çykyş edýän adamlaryň ýurtda uly howpa duçar bolmagynyň subutnamasy hökmünde kabul edilipdi. Немцовын тараптарлары оның вепат олан ерінде ядыгарлык тақтачығыны ерлештірмек барады. Москваның хакиметлерінен идігдерлі руса сорап келерлер. Июл айында Москваның Сауды Немцовын өліміне себепкер болмақта 5 адамын гүнәлі дүгіні ұғылан етті. Демірғалық Кавказ регионының Чеченстан республикасынан 5 адам сиясат шені өлдірмекті айпланып ұзақ мөхлетлі түрме тұсағылуына хөкім еділді. Ема Немцовын яқинлары қаст едішілігі йоқыры дереджеден тапсырық берілендігін айдарлар. Орсетин дашыры эшләр министрлыгы Вашингтонның хакимиятләренең Немцовын адыны көчә дакма коенча хәрәкәтен тәнкыйд итте. Бу Берләшмиш Штатларның канун чыгарыучыларын заңны кастедлән сиясәтченең адыны манипуляция өчен уланмак тайплады. Хөрмәтле радио тыңлаучылары, шуның белән хәбәрләр гүндәлегебезнең шуңгы санын кечерип күтәрәбез.